Nädala Kaja . Intervjuud .
Tere , head kuulajad ! Nädala Kaja toob teieni seekord kuus intervjuud , mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammidest . õnnitleme Tallinna Oleviste koguduse üht uut pastorit , Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendust nende 30. juubelil , EELK Kuressaare Laurentiuse kogudust nende kirikuhoone pühitsemise 185. aastapäeval , tutvustame uut kogumikku preester Vello Salo kirjutistest ning mainime juutide Hannuka püha ja lastele mõeldud kingakarbi kingitusi . Head kuulamist !
Nädala Kaja .
Möödunud pühapäeval sai Tallinnas asuv liikmete rohke Oleviste kogudus juurde kaks pastorit . Ametisse õnnistati Teet Uuemõis ja Rait Tõnnori . Pereraadio poolsed õnnitlused kuuluvad neile mõlemile , kuid hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino sai päev hiljem telefonile neist ühe , et õnnitlused edasi anda ja olulisele sündmusele tagasi vaadata .
28. novembril ja esimesel advendil õnnistati Oleviste koguduses pastori ametisse Rait Tõnnori ja Teet Uuemõis ning Rait Tõnnori ongi meil nüüd telefonile, et palju õnne teile.
Ja, suur tänu.
Kuidas läks eilne teenistus ja ametisse õnnistamine?
No eks ta läks kenasti, et oli väga selline väärikas ja pidulik jumala teenistus. Inimesi oli kogunenud kaaselama hästi palju. Et oli tunda sellist koguduse toetust ja kõigil oli tundus, et rõõmus meel, et koguduses on kaks uut karjast ametisse seadust.
Kuidas on teie enda emotsioonid ja tunded seoses sellega?
No eks need tunded, eks see võtab natukene harjumist, et eks see vastutus on, vastutus ja roll on uus, et võib-olla päris kohale pole kõik veel jõudnud, aga tasapisi püüan sellesse ametisse ja sellesse rolli sisse elada.
Mida pastoriks õnnistamine teile tähendab?
No eks ta tähendab kindlasti koguduse usaldust vaimulikus teenimises. Eks Jumala riigi töös ma olen olnud ju juba mitmeid aastaid ja kaasa teeninud ja jutlustanud ja teinud koguduses seda, mis on tarvis. Aga see annab sellise kindluse või selguse, et ka on selline koguduse enda tugi ja inimeste kinnitus siis sellele, et nad ka seda teenimis siis rõõmuga nagu vastu võtavad ja kaaselavad.
Kas teil on mingi endale eriliselt südamelähedane teema, millega te pastorina tegeleda soovite?
No kindlasti üks oluline teema on koguduses minu jaoks peretöö, kuna mul on endal suur pere, mul on 4 väikest last, Ja ma usun seda, et tugev kogudus koosneb tugevates perekondadest ja ma usun, et see üks koguduse oluline roll on ka aidata kaasa nende tugevate perekondade ehitamisel, et see omakorda ehitab tugevaid kogudusi ja kindlasti peretöö, abielutöö, väikeste lastega peretöö, see on mul kuidagi eriti südames, aga neid valdkondi kindlasti mitmeid ja asju, mis on vaja teha koguduses, neid on palju.
Pastori amet. See pühitsemine või õnnistamine on suur etapp, sellele on eelnenud pikk lugu kristlasena kasvamises. Milline on teie lugu Jumalaga? Kuidas te kristlaseks saite või kuidas see on kasvamine toimunud?
Minu elus oli selline aeg, kus ma tundsin, et ilma Jumalata nagu edasi minna on väga keeruline, see oli aasta 2013. Siis ma tegin ka oma elus selle otsuse, et tahan oma elu koos Jumalaga käia ja siis ma otsisin endale koguduse. Hakkasin käima alguses Oleviste koguduses noorteõhtutel, õige pea läbisin alfakursuse ja siis sain ristitud, liitusin Oleviste kogudusega ja hakkasin siis tasapisi kaasa teenima nendes kohtades, kus mul oli võimalus. Alguses noorteõhtutel, alfakursusel ja siis seda vastutust osapisi niimoodi usaldati järjest juurde ja juurde erinevaid ülesandeid ja püüdsin olla nende sustav. Siis 2016. aastal ordineeriti mind koguduse diakoniks ja siis ma pärast seda alustasin ka õpinguid EKP Liidu kõrgemas usuteaduslikus seminaris ja tasapisi niimoodi on see ettevalmistus nagu käinud, et koos Jumalaga vaikselt olen käinud ja ja issand on nagu juhtinud seda kõike.
Millal te tundsite, et pastori amet on see kutsumus, mis on teile antud?
Eks Jumal selles mõttes ka on nagu näidanud mingisuguseid asju ette ja kõnetanud, aga seminari ma läksin õppima pigem selle teadmisega, et tahan lihtsalt Jumala riigi tööd teha, millises rollis või millises ametis see ei olnud absoluutselt tähtis, vaid tundsin, et kuna tuli tihti käia ka kantslis ja jutlustada või kõneleda, et siis arvasin, et piibli tundmine sügavam kulub kindlasti ära. Aga see oli kuskil seminari esimese kursuse lõpus ja see võib olla esimene selline mõte, et võiks kusagil koguduses karjasena teenida. Tekis siis, kui seminari tudengid saadeti siis väikestesse kogudustesse või noh üleüldse Eesti kogudustesse siis ühel seminari pühapäeval teenima. See on selline spetsiaalne pühapäev, kus siis nii-öelda siis kogudused kutsuvad siis seminari tudengid endale külla jutustama ja muusikaga teenima. Ja siis minu abikaasa küsis minu käest, et kui sa nüüd seminaris õpid ja peaks tulema selline ettepanek, et siin kutsutakse mõnda sellisesse väikesesse kogudusse karjaseks, kus võib olla 10-20 inimest käib koos, et kas ma siis oleksin valmis minema. Ja siis ma oma abikaasal ütlesin, et kui ka Jumal kutsub, et siis oleksin valmis minema. Ja siis ma abikaas ütles, et tema oleks ka valmis kaasa tulema. Et siis oli võib-olla selline esimene nagu sõnastatud mõte, et oleksin valmis ka võib-olla Jumala riigis selles ametis teenima. Aga eks selliseid märke Jumalalt kõnetusi neid oli ikka mitmeid. Ja üsna pea siis ka olevisti koguduse vanempastor Siim Teekel siis kutsus mind koguduse tööle, kutsus esialgu siis enda abiks ja koguduse juhatusse ja siis ma niimoodi ennem seda pastoriametit siis olin juba koguduse tööl, aga teistes ülesannetes.
Kas ja mis teie elus nüüd muutub, kui te olete tõepoolest saanud pastoriks?
No eks seda on veel raske hinnata, et minu viieaastane tütar, kui me küsisime, et mis nad sellest arvaksid, siis tema arvas, et nüüd issi läheb teist nägu. Et siis ta oli üsna rõõmus õhtul, kui nüüd issi oli pastori ametisse seadsud, et issi on ikka enda nägu, et ei olnud midagi veel muutunud. Aga eks loomulikult see vastutus ja vaimulikud talitused, Jumala teenistused, kogu see koguduse elu, et eks see läheb kindlasti kiiremaks ja aktiivsemaks, et tuleb siin olla tark ja leida selline balanss ja tasakaal ka pere ja koguduse töö vahel.
Suur tänu teile.
Et see on
jah, et tõepoolest, et ei ole läinud veel erilist pastori nägu. Aitäh teile rääkimast sellest ning tõesti palju õnne ning õnnistusi selleks tööks ja jõudu ka selle südamelähedase peretööga.
Ja suur tänu ja õnnistatud päeva jätku teile ka.
Nädala kaja.
Järgmised kaks kõnelust on juubeli hõngulised. Eesti evangeelsete üliõpilaste ühendusel täitub lõppeval aastal 30. tegevusaasta. See organisatsioon toimetab mitmes Eesti linnas ja sellel annab ühenduse juhatuse esimees Maire Latvala järgmise jutuajamise käigus tagasi vaate. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Tere hommikus saan öelda Eesti evangeelsete üliõpilaste ühenduse juhatuse esimehele Maire Latvarale. Kas võib öelda ka palju õnne värskelt ametisse valimise puhul?
Põhimõtteliselt küll, jah.
Evangeelsete üliõpilaste ühenduse uue juhi, väga vana liikme ja töötaja, palusin telefonile sellepärast, et ühendus ise on jõudnud arusaamisele, et neil on kätte jõudnud 30. aastapäev. Kas ma ütlen õigesti, et selle ühenduse algus oli üsna paljugi ise tekkeline ja ega tolle ajal väga palju kirja ei pandud?
Tõsin, ma natuke uurisin seda algusaega. Aastal 91 hakkasid tudengid tõesti juba kogunema ja ka aastal 92 alles oktoobris oli asutamiskoosolek ja tegelikult ametlikult jõuti organisatsioon ära registreerida aastal 93. Nii et kui nii võtta, siis võiks organisatsioon oma 30. juubelit tähistada suisa 3 aastat järjest.
Ja põhikiri kehtib aastast 99, see, mis praegu on teil töö aluseks, nii tähtpäevi on teil rikkalikult.
Just.
Kui palju on tollest 91. aasta päris alguses teada sündmusi, inimesi ja nende nimesid?
Praegu oskan peast öelda paari nime, näiteks Peeter Tamm ja Annika Laats, kes on mõlemad vaimulikud. Luteri ja EKBL-i koguduste liidus. Seda aega mina ei tea isiklikust kogemusest, et ma olen natuke noorem põlgkond.
Kui nüüd rääkida evangeelisest üliõpilaste ühendusest, siis millist lünka ta noorte inimeste usuelust täidab, sest neil on ju kogudused, nad ju pärinevad kusagilt ja alati on võimalik nii-öelda traditsiooniliste kirikut raames koos käia. Millist lünka täidab evangeelisest üliõpilaste ühendus?
Tõsi, EÜ ei ole kunagi tahtnud olla asendaja kogudusele. Mõte on olnud ikkagi täiendada, et kui näiteks tudengid tulevad teisest linnast, uude linna ülikooli, et siis nad saaksid kokku enda sugustega. Ja tänapäeval võib-olla tehaksegi palju rohkem noortetööd ka kogudustes ja suunatakse rohkem tudengitele seda tööd. Aga siin aastaid tagasi ka sellist tööd võib-olla oli palju vähem ja selles mõttes oli EÜ-l oma niš täiesti olemas. Aga mulle tundub, et ka tänasel päeval on EÜ-l oma niš olemas. Et on siiski näiteks kogudusi või paiku, kus eraldi noortetööd ei ole ja nõnda saavad tudengid siis oma vahel koguneda.
Kui me vaatame tagasi nendele aastatele, mil teie olete ise olnud ühendusega seotud, millised oleksid sellised kõige toredamad hetked või see kõige toredavam ja kaasa haaravam osa ühenduse tööst, mis teile meelde jäänud ja mis teie jaoks annabki selle erilise olemuse ja sisu?
Kui mina mõtlen sellele ajale, kui mina olen olnud liige ja ka hiljem töötaja ja see on tegelikult ka päris pikk aega aastast 99 sain ma liikmeks ja aastast 2004 kuni 2012 olin töötaja, siis võibolla ikkagi märksõnaks on piibligruppid. Ma arvan, et kui ka teistelt EÜ-katelt seda küsida, siis ilmselt ikkagi sellised piibliuurimisgruppid, kus tuldi kokku ja hästi põnev oli see, et inimesed erinevalt erialadelt, palju oli teoloogia, aga oli ka sotsiaaltöötajaid, psühholooge, arsti, teadlasi, nii-öelda tudengeid, et iga üks vaatas nagu oma erialast ka lähtuvalt seda konkreetset piibligrohta, mida uuriti ja see tegi väga huvitavaks need arutelud. Et lisaks on muidugi korraldatud ka põnevaid talve- ja suvelaagreid, huvitavaid külaliskohtumisi, loenguid, diskussiooniõhtuid, rebase nädalad. Noh, see loetel on tegelikult hästi pikk, aga tegelikult võib-olla EÜ kõige tugevam külg ja märksõna on olnud piibligruppid.
Kumb linn on olnud teie ühenduse jaoks tähtsam, kas Tallinn või Tartu, kus see raskuse ja jõuõl parasegu on olnud?
Ajas on see vist veidi muutunud, vahepeal on olnud ka Tallinnas päris tugev töö, aga ma ütleksin, et vist ajas, nagu aastate mõttes, on Tartus vist kestnud seda tööd nagu järjepidevamalt, et Tallinnas on olnud paar sellist lükka, kus mõne aasta jooksul ei toimu või peaaegu ei toimu midagi. Et Tartus on nagu natuke jõulisem olnud see töö. Aga ma tahan ka öelda, et ka Viljandis ja Pärnus on üritatud seda teha. See ei ole jäänud kestma, aga siiski ma arvan, et ei ole raisku läinud see kas või 1 või 2 aastat mingi grupi tegemist ka nendes linnades.
Kes teie ühenduse tööd püüab uurida ja vaatab kõike, mis on internetis teie enda poolt üles pandud teie tegevuse kohta, siis kogu aeg on selline mulje, et vaadatakse ette poole. Ollakse küll tänases päevas tugevalt, aga hästi selline noortele omane energiline tulevikku suunatud hoiak on vähemalt minu mulje põhjal olnud kogu aeg teie jaoks kesta. Kui teie nüüd äske juhina vaatate tänase päeva hetkeseisu, siis mida toob organisatsioonile näiteks järgmine aasta?
Tahaks väga loota, et me leiame nii Tallinnas kui Tartus selliseid kohalike ja just mitte palgalisi, aga selliseid nagu tudengitest liidreid või juhte, kes võtaksid ka ise vastutust. Ja ei põhimõte on ju olnud ka see, et ta ei ole selline tsentraliseeritud organisatsioon, vaid et igal üksik liikmel on oma osa, et kui EÜ missioon või ka IFES-i, ehk siis International Fellowship of Evangelical Students on see suurem katuse organisatsioon, kuhu me rahvusvaheliselt kuulume, et see missioon on olnud see, et me jõuame evangeeliumiga iga tudengini, et iga tudeng evangeliseerib ühte. Ja kui niimoodi teha, siis peaks päris kaugele jõudma. et ei ole ju need juhid lõpuks, kes jõuavad väga kaugele, vaid ikka üksik isiku tasandil. Ma tahaks loota seda, et tõuseb üles neid uusi, tugevaid, julgeid noori, kes julgevad rääkida oma usust, elada välja oma usku üha enam.
Kas tudengite jaoks on teie uksed valla? Kas teil on mingid eeltingimusi või kriteeriumeid, mida uus liige peaks täitma? Kas igaüks võib tulla ja kui ta tahab tulla, siis kuidas?
Kindlasti võib tulla. Eeltingimusi ei ole. Avatud hoiak on võib-olla see eeltingimus. Aga kes tahab nagu päris liikmeks tulla, siis me eeldame, et ta on kristlane. Ja üldiselt ka kristliku koguduse liige, et vahel on tulnud ka EÜ-sse inimesi, kes veel ei ole koguduse liikmed, et siis me üritame neid õrnalt ka suunata, et nad ikkagi nagu leiaks endale kodukoguduse, et tõesti Eesti Evangeliste Üldiste Ühendus ei ürita olla koguduse asenduseks.
Ja veel üks küsimus, millele ma tean, et teil on natukene raske vastata, aga kas on teil juba plaane ka 30. sünnipäeva tähistamiseks?
Veel ei ole, sest nagu te just mainisite, et EU juhatus on veel hästi nagu värskelt valitud, me ei ole jõudnud selles osas veel sellised suuri plaane teha, aga nagu ma ütlesin ka, et kõik see registreerimisprotsess oli nõnda pikk, et me võiks vabalt seda 2-3 aastat tähistada, nii et ma loodan, et meil on aega veel mõtted kokku panna ja see tähistamine ka ette võtta.
Ma väga tänan teid Maire Latvala evangeelsete üliõpilaste ühendusest rääkimast ja siia hommikusse üks värske ja talvine mõte, mis adventi aega ja võib-olla ka evangeelsete üliõpilast ühenduse jutu järele hästi sobiks.
Ma tahaks öelda, et vaatame enda ümber ringi, kes on need inimesed, kelle hulgas me oleme ja kes on need, kes vajaks täna julgustussõna Jumalalt.
Ma väga tänan teid, Maire, olge õnnistatud ja ilusat adventi aega.
Aitäh, õnnistatud päeva!
Nädala kaja.
Nüüd on teie ees veel üks juubeli kõnelus. Eelka Kuressaare Laurentiuse kirik tähistas esimesel adventil oma pühitsemise 185. aastapäeva. Koguduse karjane Antti Toplaan teeb huvitava tagasivaate selle hoone ja koguduse ajalukku ning temaga vestleb hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
EELK Kuressaare Laurentiuse kirikuhoone pühitseti sisse täpselt 185 aastat tagasi.
See pühitsemine toimus toona esimesel adventil, mis on juhtumisiga 29. november nagu täna. Telefonil on meil nüüd pereraadio kuulajale hästi tuttav Kuressaare koguduse õpetaja Antti Toplaan. Palju õnne tähtpäeva puhul.
Suur tänu, aitäh.
185 aastat on tõesti väga-väga ammu. Et vaatasin ise internetist järele, et mis aasta siis oli ja tõdesin, et kiriku pühitsemine toimus enne esimest laulupidu, enne Liidia Koidula sündi ja see langeb kokku Eesti ärkamisaja algusega. Et selline pikk ajalugu, et teie hinnangul Antti Toplaan, et milline tähtsus selle kiriku hoone valmimisel oli omal ajal kogudusele ja Kuressaarele laiemalt?
Sellel oli väga lai tähendus. See kiriku häving oli ootamatu, selle koha peal oli varasem kirik. Kirik säilitas küll oma müürid, aga üldiselt põles kirik ära. See juhtus pikse löögist, nagu kõik sel tolleaegs, et peamiselt tulekahjud kirikutes juhtusid. Ja varemeteks kirik põles. Siin on mitu sellist huvitavat fakti, et kõigepealt kui vaadati neid kiriku varemeid, siis koguduse teakon kõigepealt leidis tornipuust või tornivaremetest paperi, millel oli kirjutatud, et tegemist on Laurentiuse kirikuga, et sellel varasemal perioodil kutsuti seda Kuressaare kirikut Johannese kirikuks, kuna tegemist on ka Lääne saarte piiskopkonna piirkonnaga ja piiskopi pühitsus nimi oli Johannes ja see sümboolika on ka tänapäeva nii Kuressaare linna vapil, nii nagu Haapsalu puhul tegemist oli sama piiskopkonna piirkonnaga, siis arvati, et ka see linnakirik on Johannese kirik, aga tuli välja, et tegelikult on olnud siiski Laurentiuse kirikuga ja Laurentiuse kirik on ju ka tulekahjude eest hoidja. Peale seda õnneks ei olegi kirik kordagi enam põlenud, kuigi ka varasemalt oli kirik põlenud. Siis selline huvitav tõdemus, et kui kirik taastati kuuendaks aastaks, siis oli seal tegev ka puusepp Mihkel Veise, kes koos linnaarstiga sellele järgneval perioodil investeeris kirikus taastamises saadud tulu Kuressaare sanatooriumi asutamiseks, nii et linnakiriku põleng siis tingis Kuressaare kui sanatooriumi linna tekke, mis sündis siis 1840. Aastat alguses ja mille tulemusena rajati ka endise kiriku kalmistu kohale praegune linnapark, kust on teada, et seal on kuursaal ja laululava. Ja kui te ütlesite, et see oli esimene ärkamisaeg või sellel eelnev aeg, siis eile me tähistasime ka Saarema vanima eestikeelse segakoori, Kuressaare kiriku koori 136. Tegevus aastapäeva. Ja tõepoolest selle 185 aasta sekka on jäänud siis suurem osa meile teadaoletavatest ja meie riigile olulistest sündmustest. Kuressaare toona oli selline maakonna linn ja kirikuga välisilme muutus ning kirik kui üles ehitati sai endale kas või sisustuse poolest Tartu Ülikooli aulale sarnase sammastiku ning tänapäeval on enam vähem kiriku sisemus taastatud siis sarnaselt sellele 1836. Aastale välja arvatud hauaplaadid, mis on kiriku põrandas eksponeeritud ja need pärinevad varasemast ajast.
No, rõõm kuulda, et sünnipäeva lapse tervis, ma pean silmas kirikuhoonet, on väga hea. Ja et oleme ka siin Pereraadio eetris ju kuulnud arengutest, et uued vaibad uuesti töötavast torni kellast. Aga soovin teile jõudu kõige selle läbiviimisel. Te mainisite pühakut Laurentiust, et kunagi te olete öelnud ka siin meie eetris, et kirikus on ka lausa puukuju, kus püha Laurentius ulatab karika vaestele. Ja et mulle tundub, et teie koguduses võetakse pühast Laurentiusest tõesti eeskuju, sest teie kodulehelt loen, et Kuressaare koguduses teevad vaimulikud koos vabatahtlikega hingehoidlike kodukülastusi üle 600 korra aastas. See on muljet avaldav, et kuidas te leiate vabatahtlik, et milles on võti nii laia ulatuslikuks hoolekandetööks?
Kõigepealt peab märkima, et Saaremaa on ju merega ümbritsetud ja kui me saame midagi ette võtta, siis me saame seda kasutades meie enda tublisid vabatahtlikke, aga ka Saaremaal elavaid teisi vaimulikke, sest mitmed sotsiaalkande asutused, Kuressaare haigla, need on kõik Saaremaa pealinnas ja see on enne kõike mitte ühe, kahe või kolme inimese, vaid siis suurem hulga inimeste koostöö tulemus. Nii koguduse vabatahtlikud, aga ka siis Kuressaare piirkonna heaks tegutsevad teised vaimulikud. See on pigem selline koostöö küsimus, et mida jällegi nagu suuremates linnades nagu Tallinnas või Tartus oleks nagu keerulisem kaardistada, et kui palju selle linna piirkonna heaks keegi näiteks hingehoiutööd või diakooniatööd või kodukülastusi läbi viib. Eile oli meil ka pidulikul puhul esimest korda koguduses hetk, mil me tänasime selliseid tublisid inimesi ka meie enda kaastöölise tunnustusmärgi üleandmisega, mida varem ei ole ka koguduses tehtud. Kuna kirik sellise märgi väljaandmist võimaldab, siis me tänasime viite inimest, kes on töötanud koguduses kaasa 15 aastat ja kuute inimest, kes on tegutsenud koguduses koguni 25 aastat.
Tõesti palju õnne, et kas tahaksite eetri vahendusel kedagi nendest tänuks esile tõsta?
Võib-olla kui räägime diakooniatööst, siis diakooniatöö taas käivitaja on olnud 90. Aastal proua Aino Jakobsoo, kes on vanemapõlve diakooniatöötajatele ka tuttav kui Saaremaa selline koguduse ema. Ja tema tervis on hetkel kehva, et ta ise ei jaksanud tulla tunnustust vastu võtma, aga kuna tal on jõulude ajal sünnipäev, siis soovin talle palju tervist ja pikka iga.
ka meie poolt Pereraadios ühineme tervitustega. Ja nüüd lõpetuseks veel, et mida uue aasta plaanidest võiks esile tõsta? Et kas arvutan õigesti, et koguduse esmasest mainimisest saab järgmisel aastal 500 aastat?
Jah, kogudus on aktiivne meie oludes ja on rõõmustav see, et inimesed on taas kiriku üles leidnud. Saaremaa võib ka praegu olla rahul nii-öelda viiruse rindel toimuvaga, et meil on väga vähe või peaaegu üldse ei ole viirust leitud. Seega inimesed on julgemini hakanud ka kirikus käima ja uut kiriku aastat on tervitatud ka muhulgas jumalateenistuse kõrval õhtuse rahvarohke kontserdiga, kus oli üle hulga aja ligi 300 osalejat ja kus siis üdati adventi tuli, et me oleme optimistlikud tuleviku vaates, eks meil on laial rindel erinevaid väljakutseid ja ega kirik isegi ei ole veel päris taastatud, aga vähemalt on soe ja mugav, nii et kogudus saab pakkuda kõiki neid ettevõtmisi, millest osa saavad ka linna külalised ja mitte ainult koguduse liikmed.
Soovin veel kord õnne kogudusele tähtpäeva puhul. ELK Kuressaare Laurentiuse kiriku kogudusõpetaja Anti Toplaan, tänan teid väga selle vestluse eest.
Rahuliku päeva jätku.
Nädala kaja.
Äsja on ilmavalgust näinud uus kogumik Vello Salo jutluste ja mõtisklustega. See kannab pealkirja Pühitsemeid tõega. Koostaja Ivar Trööner tutvustab seda raamatut lähemalt ja talle esitab küsimusi hommikutoimetaja Rauno Veri.
Raamatupoodides on jõudnud raamat Vello Salo Pühitsemeid tõega. Mõtisklused, jutlused, kõned ja loengud. Raamatu koostaja Ivar Trööner on meil telefonil. Umbes aasta tagasi me rääkisime mullu ilmunud raamatust Palved ja hommiku mõtisklused. Kui neid kahte nüüd võrrelda, siis mis on Pühitsemeid tõega peamised iseloomujooned või mida see raamat endas sisaldab?
Nende teoste vahel on üsna suur vahe, sest kui esimene koondab ainult hommiku mõtisklusi, on peamised mahakirjutused rahvusringhäälingus olnud hommiku palvetes, siis käesolev uus teos, mis nüüd mõni päev tagasi raamatupoodidesse on jõudnud, on läbilõige või esinduslik valik Vello Salo kirjalikust pärandist. Vello Salo kirjalik pärand on väga mahukas, aga samas ka väga eklektiline ja minu koostaja ja ka kirjastaja eesmärk oli anda esinduslik valik Vello Salo enda mõtteloost Eesti lugejale, sest paraku Vello Salo kohta võib öelda kuuluse tundmatu. Ja ka selles kogumikus on väga palju tekste, mis polegi kunagi Eesti lugejate ette jõudnud või on siis väga väikestes Vello Salo enda ringikirjades ilmunud tekstid. Et selle kogumiku tegemine on muidugi pikem protsess kui ainult aasta aega, et see on peaaegu 3 aastat väldanud. Ja tuleb ka öelda, et sellele raamatule ilmub ka teine osa, mis siis koondab Vello Salo Vatikani raadios peetud kõnesi ja ka siis metoodilise osadi nagu registrit ja võibolla õnnestub meil avaldada ka natuke Vello Salo kirjavahetust. Aga Pühitsemeid tõega on tõesti teos, mis annab siis eelkõige ka siis Vello Salo välis Eesti kihistusest ülevaate ja siis ka taas iseseisunud Eestis kirjutatud tekstide osas esinduslikku ülevaate. Siin ilmub ka esmakordselt Tartu Ülikoolis peetud loengutsükkel armastus Eesti luulest laulupidude ajaloost, mida on siia maani hämmastavalt vähe uuritud. Ja see on tõesti teos, kus inimene saab nii hingejõudu kui ka vaimutarkust. Minul kui koostaja eesmärk oli anda edasi, kuna me Vello Salost teame väga palju kui vaimuliku tegevust. Ta oli vaimulik tegeles väga palju kirikute vahelis ökumeenilise tööga, õppejõutööga, siis selle kogumiku üks põhi eesmärk on avada Vello Salo Eesti lugejale kultuurilooliselt. Näidata tema tekstide keerukat kihistumist, tekstide väljakujunemist, need on väga pika esimene tekst sellest kogumikust pärineb aastast 1961. Ja kuna Vello Salo pärand ei ole ju tervikuna läbiuuritustest, Vello Salo väga suur arhiiv on hetkel rahvusarhiivis korrastamisel, et minu teose või minu koostatud teose eesmärk oli just tuua see avalikum osa Eesti lugeja ette paremini. Ja see projekt, raamatu projekt oli ka üsna nõudlik nii toimetele, kes, kelleks oli väga pikaaegne loomingu raamatu kogu toimelt Anu Saluväel ja ka kirjastel Sirje Endrel oli see väga töömahukas projekt, sest me välime sisuliselt raamatu kokku väga eklektilisest materjalist, väga paljudest era- ja riiklikest arhiividest. Aga täna võin ma küll koostajana rahul olla, et see raamat on lõpuks ilmunud ja raamatul on siis eessõna teinud Eesti kirjandusklassik Viivi Luik, keda siis ühendas ka Vello Saloga isiklik sõprus ja kirjanduslikud huvid. Sest Vello Salo väga suur elutöö osa oli Eesti kirjandus Eesti luule. Ja just selle avamine, tõlkimine mujal maailmas. Et ma olen täitsa kindel, et selle Vello Salo uue raamatuga avaneb Vello Salo kui Eesti mõtleja, Eesti algupärane mõtleja, kes siis Eesti lugeja jaoks avab siis ka uusi vaimseid perspektiive.
Mõtisklused, jutlused, kõned, loengud, milline on nende nelja osa omavaheline vahekord või kui palju ühte, teist, kolmandat või neljandat raamatus on?
Ja kõige mahukama osa moodustab muidugi mõtisklused, need on postemis, need on sellised lühemad, Vello Salo iseloomustabki Eesti perioodi just väga palju lühimõtisluste kirjutamine, et praktiline töö ei võimaldanud väga pikkade tekstidega tegeleda. Ja siin on koostajana, ma olen valikuks võtnud selle, et oleks esinduslik valik nii välis Eesti kui ka siis taas iseseisunud Eesti mõtteloost. Ja kõige tervikumad osad on siis Tartu Ülikoolis peetud kõned ja ettekanded, need harmoniseeruvad üsna hästi oma vahel. Sest esiteks, kuna Vello Salo loomingut iseloomustab väga paljude mõtete ja tekstide korduvust, avaldas ühte sama tekste erinevates väljaannetes, siis koostajana oli üks põhi tegevus just see, et vältida lugejaks kordusi, vältida mõttelisi kordusi ja sisulisi kordusi. Ja ka siin on ikkagi eesmärk anda läbilõige temast kui mõtlejast ja siis me näemegi, et kuidas need lühimõtisklused moodustavad tegelikult sellised mini-esseed, mida lugeja saabki ühe mõtte päevas lugeda ja sellest täiesti piisab. Kuna aga nii jutlusi kui kõned ja ettekandeid pole varem Vello Salo puhul avaldatud, siis selles kõnes on tehtud ka neist esinduslik valik. Ehk mitte avaldatud kõik, et kui me mõtleme ka teise Eesti katolikule suur mõtleja nagu fännide siivest, siis viiele kõikel, et siis seal on koostaja pannud eesmärgiks avaldada ikkagi täismaus tekstid. Vello Salo puhul meil oli väga selge ettekujutus, et me teeme esindusliku kogu. Täna võib küll öelda, et Eesti lugeja saab siin tõesti kontsentraadi Vello Salo mõtteloost.
Fännide Siversi hiljuti ilmunud raamatu kontekstis oli üsna intrigeeriv tema kirjavahetus Vello Saloga. Kas neid elemente leidub ka teie koostatud värskes raamatus?
Vello Salo kirjavahetuse puhul tuleb silmast pidada, et tegu on väga mahuka epistolaarse kihistusega, mis puudutab väga palju Eesti vaimuloolisi inimesi nagu Jaan Kaplinski, Ants Soras ja nad edasi, et selles konkreetses teoses pühitsemeid tõega ei ole ära toodud Vello Salo kirju, kuigi Vello Salo kirjad on väga-väga mahukas kultuurilooline kihistus, mis väärib mitme kõite väljaandmist. Siin tuleb muidugi silmast pidada ka Vello Salo enda tahtelist avaldust oma kirjade avaldamisel ja läbitöötamisel. Aga see on väga oluline kihistus ja ma ka järelsõnas selle toon välja, et Vello Salo kirjad annavad väga ilmeka ülevaate omaaegset Eesti kultuurisuhetes välis Eestis. Ja see kõik Vello Salo kirjastamistegevus ja kontaktid Eesti vaimulooliste suurkujudega toimusid ju omal ajal käsitsi kirjutatud kirjade teel ja neid kirju on väga-väga palju. Ja kui palju neist nüüd säilinud mõlemalt poolselt on, see on nagu välja selgitamata, sest ega Eestis ei ole need kogud ühes. Aga Vello Salo mahukas arhiiv on rahvusarhiivis hetkel läbitöötamisel täpsemalt nimistud loomisel ja siis avaneb ka uurijate viljeleva võimalus, kes tahavad spetsialiseeruda Vello Salo epistolaarsele pärandile, hakata tööle kirjadega. See on väga suur osa Vello Salo kirjalikust loomikust, on kahtlemata tema kirjavahetus. Mina ise olen tegelenud viimasel ajal Vello Salo on Jaan Kaplinski kirjavahetusega ja tuleb ka öelda, et järgmine aasta ilmub Vatikani raadio kõneses sisaldav kogumik algati Jaan Kaplinski eessõnaga, mis oli Jaan Kaplinski elu viimane põhjalikum tekst, mida ta kirjutas siis Vello Salo teosele. Vello Salo oli tema väga, väga suur vaimne sõber ja neid lähendas väga suur kirjandus ja luulehuvi. Et selle kirjavahetusega olen ma tegelenud ja tegelen edasi, mis nüüd puudutab Vello Salo ja Jaan Kaplinski kontakte ja teemade ringi.
Ilmunud on raamat Vello Salo, Pühitse meid tõega. Suur aitäh teile, Ivar Trööner, raamatu koostaja selle hommikuse jutuajamise eest. Ja öelge veel lõpetuseks palun midagi, mis ütleks midagi selle kohta, mida te riivamisi mainisite ja millele Viivi Luik oma eessõnas üsna otse viitab. Lihtsuse mask. Mis seal taga on, kui palju me saame teada sellest raamatust?
Me saame teada võibolla kõige paremini seda, et Vello Salo väga selgelt näitas, et ka väike kultuurile tasub pühendada oma loole elu. Ja Vello Salo on isik, kes pühendas Eestile terve oma elu ja just Eesti inimesele. Eesti inimene oleks haritum, kõlbelisem ja heatahtlikum.
Suur tänu teile, Ivar Trööner, ja olge õnnistatud.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
Adventiaeg on ootuse aeg, välistes toimingutes muuhulgas ka küünalde süütamise aeg. Juudid on terve käesoleva nädala tähistanud Hannuka püha ja ka Tallinna sünagoogis on üles seatud 9-aruline Hannuka küünlajalg. Hanna Kerli Metsala abiga saame nüüd meiegi teha põgusa ülevaate sellest pühast ja tähistamiskommetest. Teda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Esimesele adventile langes sel aastal juhuslikult ka juutide hanukapühe algus ning sellest on meile nüüd rääkimas Hanna Kerli Metsala. Mida tähistavad juudid hanukapühaga?
Hanuka on 8-päevane püha, mis tähistab Jeruusalemma taastamist ja teise templi taaspühitsemist 2000 aastat tagasi. Tollal juudid siis seisid vastu kreeklaste ülemvõimule. Ja püha nimi Hannuka isenesest tulebki heebreakeelsest sõnast Hanah, mis tähendab pühendama. Ja see Hannuka lugu räägib meile imest, mis templi taaspühitsemisel toimus. Juudid pidid siis süütama templis oleva õlilambi, mis Jumala antud seaduse järgi siis pidi alaliselt seal põlema, kuid enamus rituaalsest õlist oli rikutud. Ja leiti ainult üks konteiner ülempreestri varudest ja sellest piisas siis ainult 9 ööks põlemiseks. Aga siis sündiski ime ja lambi süüdates nendest väikestest varudest põles see lamp 8 päeva ja see oli siis piisav aeg, et hankida uut õli selle templi lambi põletamiseks siis. Ja sellepärast siis hannukad ka tähistatakse 8 päeva ja see ongi selline suur valguse püha.
Valgus on, nagu te just ütlesite, selle üks märk sõnu. Millised on veel need kombed ja sümboolika, mis hanukaga kokku käivad?
Hannukal siis süüdatakse iga õhtul üks küünal, see on siukene eriline 9 jalaga küünlajalg. Ja siis loetakse erilisi palveid, lauldakse laule, muus ja süüakse ka õlis praetud toite. Lastele tehakse näiteks kingitusi, süüakse näiteks selliseid sõõriku või ponšiku laadseid, need on hästi populaarsed hannuka ajal just sellised magusad majustused. Aga jah, et põhiliselt keskendutakse siis ongi valgus või siis õliga seotud erinevad toidud on selle püha keskmes.
Hanuka püha kohta ei leia me, sellest ei räägita piibli kaanoni raamatutes, kuid sellest on juttu makkabite raamatutes, mis on apokryfide hulgas. Kui oluline on selline püha juutide jaoks näiteks võrreldes muude pühadega, millest räägitakse Tooras ja teistes piibli raamatutes?
Ja ta on tõsi küll, teda mainitakse tegelikult uues testamendis. Meile räägitakse Johannes evangeeliumis, et Jeesus võttis osa templi taaspühitsemise tähistamisest. Aga muidugi, kui me räägime juutidest, siis Hannuka püha ta ei ole, jah, ütleme, ta ei kuulu suurte, need kutsutakse siis niimoodi pea või suurteks pühadeks, neid pühasid, mis mainitakse Tooras. Et Hannuka nende hulka ei kuulu, otseselt tema tähistamine ei ole käsk, aga siiski ta on oluline, ta on nii-öelda ajalooliselt väga tähendusrikas ja ühtlasi ka väga sümboolne püha. Et me näeme seda, et teda nagu on selles toimus ajas süstemaatiliselt tähistatud, et see on jällegi üks väga suur tunnistus sellest, kuidas Jumal juudi rahva päästis ja siis ütleme, see tempel sai taas pühitsetud talle.
Natuke tuli juba jutuks, aga kas te räägiksite natuke lähemalt sellest ajaloost, et mis oli see kontekst, kus see ime sündis ja kus tempel taas pühitseti?
Ja me räägime siis ajast, mis on umbes 2000 aastat tagasi, see on siis tollel ajal oli siis kreeklaste ülemvõim Iisraeli territooriumile, muu hulgas ka Jeruusalem ja ütleme, mida me teame, on see, et ütleme, et see ka üks hetkel ei mäleta selle valitseja nime, aga toimus nii-öelda aktiivne tegevus selleks, et juute nii-öelda sundida kummardama seda kuningat, põhimõtteliselt puhastati neid nende oma kultuuridest, ütleme Jumala seaduse täitmist keelati neile, tempel otseselt nagu reostati selles mõttes, et seal tehti igasuguseid selliseid rüvetavaid tegevusi ja ütleme, mis olid mitte ainult seaduse vastased, aga lihtsalt sellised kohutavad asjad. Ja ütleme, siis toimuski juudi rahvaseas tõusis üles juht, ta nagu organiseeris ülestõusu siis selle kreeklaste ülemvõimu vastu ja ütleme, need võitlused kessid mingisugune 3 aastat öeldakse ja siis juudid siis neil õnnestus kreeklased välja ajada Jeruusalemmast ja ütleme tagasi saada ülemvõim enda kätte.
Suur tänu Hanna Kerli Metsala selle lühikese ja kokkuvõtva sisutiheda jutu eest. Aitäh rääkimast Hanuka pühast. Kas olete te ise kogenud sellest osa võtnud?
Ja ma olen küll. Olles elanud Iisraelis, see on see siis iga talvisel ajal. See on väga eriline püha selles mõttes, et üks asi, mida näiteks tehakse, ongi see, et avalikes kohtades süüdatakse neid küünlaid, lauldakse koos erilisi laule ja üldse tegelikult see püha nagu paneb mõtlema sellele valgusele, ütleme kristlasena ka. Nagu ma enne mainisin, et me teame, et Jeesus tegelikult võttis osa nendes selle püha tähistamisest. See on tohutult sümboolne, nagu me teame ka, Jeesus ise räägib endast kui maailma valgusest ja omal viisil see püha nagu tähistabki sellist võitu. Ta räägib meil õigest preesterlikust päästjast, kes tuli ja nii-öelda taastas Jeruusalemma ja taastas Iisraeli siis pühaduse. Et see on väga sümboolne, ütleme, ja ütleme, viitav otseselt sellele päästele, kes oli maailma tulemas. Et ütleme, need lihtsalt olid minu mõtted selle püha tähistamisel, aga jah, ütleme, Iisraelis lihtsalt osa võtta sellest nendest ühistest küünalde süütamistest ja lihtsalt meenutada ka Jumala üle loomulikust ja imesid, mis sündisid, et see on väga, jah, väga tähendusrikas ja väga rõõmus püha.
Ja tundub, et igati asja kohane on seda tähistada adventi ajal.
Just.
Tõesti, aitäh veel kord rääkimast ja kaunist adventi aega ning Hanuka aega ja õnnistusi.
Aitäh teile samuti.
Nädalakaja.
Nädalakaja viimane intervjuu kutsub kõiki soovijaid kingitusi tegema. Juba mitmeid aastaid on Kompassi adventisti kogudusel olnud tore traditsioon teha detsembrikuus kingipakke vähekindlustatud perede lastele. Selleks kogutakse kõigilt annetada soovijatelt kauneid kinke, mis pakitakse kingakarpidesse. Sellest ka ettevõtmise nimi, kingakarbi kingitused. Projekti eestvedaja Rutt Lobjakas tutvustab algatust lähemalt ja teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Jutuks tulevad kingakarbi kingitused 2021 ja telefonil on Kompassi kogudusest Rutt Lobjakas, kes on kingakarbi kingituste projekti juht. Öelge hakatuseks kuulajatele ja ka mulle meeldetuletuseks, mis see kingakarbi projekt õigupoolest on.
Kingakarbi kingitus on see, selline kingitus, mis on mõeldud nüüd meie gruppi poolt nagu sellistele lastele, kes on vähem kindlustatud peredes kasvamas ja miks ta on just kingakarbi kingitus, siis meil on selline kokkuleppe kõikide kinkide tegijatega, et kingitus pakitakse nii-öelda kingakarbi sisse, et nii palju kui ühe kingakarbi sisse mahub kas mänguasju või majustusi või raamatuid või, või meisterdamist või mis iganes seal sisust siis võiks olla, et kõik peab mahtuma ära siis nagu kingakarpi ja siis pakitakse see ilusa paperiga, et ta välimus oleks ikkagi ilus, et noh, võib ju jääda mulje, et kingakarbid on juba nagu mingi kasutatud kaup, et aga me tahamegi ära kasutada neid kasutatud kaupu ja teha selle kasutatud kauba nagu uuesti ilusaks.
Ruta peakas, kuidas käib kinkide soovimine, kuidas käib kinkide tegemine?
Kinkide soovimine on nüüd nii, et igal aastal on olnud erinev. Mõnel aastal on tõesti olnud lastel sellised nimekirjad või, või soovid ka, aga näiteks käesoleval aastal me teeme täiesti üllatuskingitused, et me nagu ei tea laste soove, me teame ainult laste nime ja vanust. Ja no sugu ka selles mõttes, et tänapäeval on väga põnev asi see, et nimed on nii huvitavad, et mõne nime järgi ei suuda nagu tuvastada, kas on tüdruk või poiss, aga see info on meil teada. Ja kingi tegijad on, on tõesti nüüd juba üle Eesti erinevad inimesed. Me alustasime küll 5 aastat tagasi nagu oma väiksema gruppiga nii-öelda. Osad olid koguduse liikmed ja siis olid koguduse liikmete sõbrad ja võib-olla mõned üksikud töökaaslased, kes siis kuulsid sellest. Aga nüüd me oleme reklaaminud nagu Facebookis ja kuidagi see info on levinud, nii et meil on isegi erinevatest Eesti linnadest neid kingituste tegijaid, et saavad info kätte, avaldavad soovi ja siis meil on üks koordinaator, kes siis annab lapse nime ja vajadusel me siis aitame kaasa mõelda ka, et mis selle kingituse sisse võiks siis panna, sest oluline on ikkagi see, et see karp ei oleks mitte nüüd lihtsalt kommi täis, vaid seal oleks ikkagi natukene mingit tegevust ja sellist arendavat mõtlemist ja samas lapsele sellist rõõmu valmistavaid asju ka.
Oletame, et meil on Tartus või mõni meie kuulajatest elab praegu Tartus, kuuleb meie jutuajamist ja Rutt Lobjakas on temas äratanud huvi. Kuidas ta saaks kaasa lüüa, kus ta peaks uurimist alustama, mida ta peaks tegema, millal ta peaks tegema?
No kõige kergem oleks ilmselt kirjutada meil kompass@advent.ee, et sellelt meililt saab siis kogu info või tegelikult otsida ka lihtsalt kompassi koguduse infot googeldades, et põhimõtteliselt peaks kätte saama selle info.
kompass@advent.ee.
Just.
Selle aastal, kuidas te olete määratlenud saajate ringi?
No meil on väga tihe koostöö Pirita linnaosavalitsuse sotsiaalosakonnaga ja nemad on need inimesed, kes suhtlevad peredega ja leiavad üles siis need pered, kes vajaks sellist väikest rõõmu sutsakat jõulude ajal. Ja samas sellel aastal oleme me nüüd koostööd tegemas ka juba Haapsalu linnaga, et sealt on üks inimene ka soovi avaldanud, et kes suhtleb siis Haapsalu linnavalitsusega, et sellised vähem kindlustatud perede lapsed saaksid ühe väikese kena jõulupeo ja meie siis oleme pannud nii-öelda nagu üle alla, et otsida siis neid kingitegijaid ja korraldame selle kingituste valmistamise poolega Haapsalusse see aasta.
Rutt, täna on teisipäev 30. november, novembrikuu viimane päev, kui palju on aega?
No aega on nüüd nii, et tegelikult Pirita linna osale me nüüd juba peaksime kingid ära viima 14. detsembril. Aga Haapsalu lastele teeme me uus aasta peo, et Haapsalu lastele on võimalik terve detsembri kuu jooksul veel kingitusi teha ja selles mõttes kui nüüd kellelgi veel huvi on, siis kes meie e-posti kirju loeb ja kes seda infot siis nüüd jagab, et milline laps ja kellele kingitus teha, tema saab reguleerida seda nii, et ei jääks liiga vähe aega selle kingituse valmistamiseks ka, et saab anda sellise nime, et on siis terve kuu aega seda kingitus teha. Või kui on inimene nõus kiiremini tegema, siis saame ka selle lühema aja peale kingituse tegemise anda.
Ja elektronposti aadress on kompass@advent.ee.
Just.
Kui kuulete Raimo anda teie kogemuse pinnalt, kui suur see ettevõtmine on, kui palju on kingituste tegijaid, kingitusi ja saajaid?
Sellel aastal on meil umbkaudu, meil see Haapsalu laste arv ei ole veel päris täpne, aga ma arvan, et see läheb kuskil 80 lapseni üleüldiselt, nüüd kahe sellise linnaosa laste kingituste arvuks, aga meil on olnud iga aasta erinev see, et me oleme teinud siin ühel aastal, kui me tegime nagu kolme ettevõttega või sellise kolme asutusega koostööd, siis meil oli 120 kingitust. Et noh, niimoodi see liigub. See aasta jah, on umbes 80 kingitust vaja kokku teha, aga kui iga üks teeb selle ühe kingituse, siis ma arvan, et ei ole see midagi hirmsat.
kompass@advent.ee on see meili aadress, kus ka kingituste tegivijad või soovijad, kes tahavad kingitust teha, peaksid saatma elektroonilise kirja. Rutlo Peakas, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest. Jõlge lõpetuseks, kas on väga hea tunne jõuluda eel sellist suurt ettevõtmist vedada?
No on, see on hea tunne, sest no minu tunde teeb eriti heaks see, et ma ikkagi näen ka neid lapsi, kes kingitusi kätte saavad ja ma saan suhelda selle sotsiaalosakonna juhatajaga, kes korraldab seda kingitusti kätte andmist. Eelmisel aastal näiteks ei olnud küll jõulupidu, aga ikkagi seda tagasisidet me saame ja see on hea tunne. Ja ta on sellepärast ka hea tunne, et see on nagu selline kahe liini kokku panemine, et sa teed lastele head, teed lastele rõõmu ja samal ajal sa teed koostööd oma selliste sõpradega, kes võib-olla igapäevaselt ei ole harjunud nagu selliseid heategusid tegema või mõtlema kuidagi kristlikult või midagi sellist. Et see on nagu väga vahva ja see on väga hea viis inimestega kontakti luua ja koostööd teha.
Kompassi kogudus teeb Kinga Karbi kingitusi Pirita ja Haapsalu lastele. Ma väga tänan teid, Rutlo Peakas, ja palju õnnistust ja palju jõudu.
Aitäh teile!
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud hommikuprogrammist Pereraadios lõppeval nädalal ehk 29. novembrist 3. detsembrili aastal 2021. Sõna said Rait Tõnnori, Maire Latvala, Anti Toplaan, Ivar Trööner, Hanna Kerli Metsala ja Rutt Lobjakas. Aitäh ka Pereraadio hommikutoimetajatele, Anna-Katariina Vainole, Rauno Verile ja Kaarin Naftalile nende intervjuude tegemise eest. Saate pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile õnnistatud adventiaja jätku ja uute kohtumisteni Pereraadio eetris.
Nädala kaja. Intervjuud.
Yeah. Vere Raadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.